Dankie Vader vir 'n lied soos hierdie wat volgens se lof en aanbidding so goed saamvat. Dat die kruis van liefde rooi. Die kruis van liefde so intens, so vol weggee, so vol omgee, so vol deernis gegee is, Here, vir elkeen van ons. En dat U ons U bruid noem, dat U ons aan U bind deur hierdie groot geskenk op hierdie groot dag. Dankie, Here, dat wanneer ons aan U die lof en eer bring, want U is waardig, is dit nie 'n monoloog nie, dis 'n tweegesprek. Want wanneer die kinders sing en lof bring en saam met die engele sing, heilig, heilig, heilig is U, dan is U ook die Vader wat die kinders antwoord. Dan kom U aan die woord. En ek bid so dat ons met alles binnen ons sal fokus vandag op wat U deur U woord vir ons wil sê. Kom breek dit so oop dat ons dit sal verstaan, dat ons dit sal kan toepas, maar meer is dit, dat ons regtig vandag sal antwoord met ons lewens. Ons is op verskillende plekke in ons lewe. Ons is op verskillende stadiums en fases. Ons het verskillende drome en verskillende worstelings. Ons het verskillende dinge wat ons lewe regtig beïnvloed en raak en dalk selfs ingewikkeld maak vandag. En U weet dit alles. En tog, Here, is dit so goed om te weet dat wanneer U deur U woord praat, dan ons hierdie belewenis U vandag met my gepraat. So kom doen dit asseblief, o Heilige Gees, kom herinner ons aan Jesus se woorde en breek dit vir ons so mooi oop, dat ons dit intens sal verstaan. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen, amen. Goeie Vrydag is 'n baie interessante dag. Wil hierdie konsep van Goeie Vrydag, as jy dink oor wat daai dag gebeur het, wil vir ouers is dit 'n baie moeilike ding om vir kinders te beskryf. En al die kinders wat hier is, dit is so lekker om te sien dat julle hier is en ek weet van julle het by die kinderbediening sulke lekker, ek weet, kry te gekry en om in te kleer, so geniet julle selfs. Maar die belangrike van dit is dat omdat die kinders hier is met julle verstaan, is daar sekere van die woorde en die beskrywings wat ek intentioneel sal wil terughou. Want om Goeie Vrydag vir kinders te wys, vir klein kinders, vir laerskoolkinders, vir kleiner as laerskoolkinders, kleuterskoolkinders, dis 'n verskriklike ding om vir hulle te kan wys. Want wat alles daai dag gebeur het, nie waar nie? Want as jy dink oor wat daai dag gebeur het, is Goeie Vrydag eintlik 'n verskriklike dag. Dis 'n skokkende dag. So wat maak dit so goed? Wat maak dat ons op 'n dag soos vandag met blydskap kan sing, ek is vry? Miskien is die eerste rede daarvoor dat as ek en jy na die evangelie van Johannes kyk, wat ons in hierdie tyd met die Bybel leesreis gelees het, wat ons in hierdie tyd ook ons reeks, wat ons daar's 'n paar weke mee besig was, opgebou het, nê, dan help het ons dalk net om mooi te verstaan dat die Johannes evangelie kom sê vir ons dat Goeie Vrydag gebeur nie as slagoffer nie. Jesus is nie die slagoffer van mense wat aan hom doen wat hy uit beheerheid is nie. Dis nie asof hulle oorvat en met hom doen wat hy nie intentioneel self laat gebeur nie. Maar sien, die Johannes evangelie wys vir jou en my dat God is aktief betrokke. Alles wat Jesus kom doen, van krib tot kruis, is aktief sy besluit. Ek bedoel, ons het begin vanoggend om te lees, God het geskep, in Christus is alles geskep, en toe het Jesus onder ons kom woon. Hy het mens geword, hy het hier kom wys wie God is. Hy het aan ons die keuse gegee, die wat aan hom glo, het die reg gegee, om kinders van die Vader genoem te word. Jesus het alles intentioneel aktief gedoen. Aktief het hy die pad gestap, aktief het hy geleer en aktief neem hy deel selfs aan die kruis. As jy gaan lees uit Johannes, gaan jy sien dat Pilatus sy beste doen om Jesus van die kruis af te hou. Hy vind allerhande redes, ek wil alle kaviate wat hy kan probeer inbring om net te sorg dat Jesus nie by die kruis uitkom nie, dit bespan hy toe. Wil hy reken selfs, hoorie, kom ek laat hom goed slaan, dan kan ons hierdie dag net, jy weet, dan kan hulle dalk tevrede wees, as hulle dit dan sien. Kom ons vleg het door in kroon, kom ons verneder hom, kom ons, verstaan, bring hom op 'n plek waar hulle daarom moet sê, goed, nou is ons tevrede. Maar die wreedheid in hulle harte word nie daardeur tevrede gestel nie. En dan sal Pilatus nogal die arrogantie om vir Jesus te sê, weet jy wie ek is? Weet jy wat ek in staat is om te doen? En dan sê Jesus vir hom, jy sal nie kan doen wat jy doen as dit nie vir my Vader was nie. So Jesus kom wys daardeur dat alles wat hierdeur gaan gebeur, ek en my Vader is in beheer. Ons laat hierdie gebeur. En aan die kruis neem Jesus aktief deel met sy woorde. Sê hy dinge van wat ek en jy nou nog aan vashou, daai sewe kruiswoorde wat ons help om trauma en seer en alles te verstaan en dalk op 'n ander manier ook te besef hoeveel dit kos wanneer hy sê Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Aktief sê hy dit is volbring. Die prys is betaal, die laaste offer is gegee. Aktief blaas hy sy asem uit. Aktief sê hy Vader in u hande gee ek my gees oor. So daarom is Goeie Vrydag goeie nuus, want dit was God se hart, God se besluit, God se wil om hierdie pad te stap. Miskien begin Goeie Vrydag se goeie nuus juist daar. Dat ek en jy sal verstaan dat hierdie is wat die Here gekies het om vir ons te kom doen, om vir ons 'n ander waarheid oop te breek. En daarom is die ek is uitspraak in Johannes so merkwaardig. So vir die van julle wat by ons kuier vandag, ons is vir die laaste paar weke besig met 'n reeks getiteld Jesus in sy eie woorde, die ek is uitsprake. Ons het begin met Johannes 6, Jesus wat daar sê, ek is die brood van die lewe. Daarna in Johannes 8, Jesus wat sê, ek is die lig vir die wêreld. Toe het ons gesien in Johannes 10, Jesus wat sê, ek is die deur waardeur jy gaan na die kudde van God toe. Daarna het ons sien, Jesus is die goeie herder. Die woord goeie daar, is die Griekse woord kalos, wat in die Engels kan vertaal word met lovely. Hy is die lieflike herder. Hy kom wys vir ons die lieflike God en God se hart vir sy wêreld. Gisteraand het Stefan vir ons na Johannes 15 toegevat, waar Jesus sê, ek is die wingerd. En let jy op, elke keer is die woord die, dis nie in nie, so ek is die. Sonder my is daar niks daarvan nie. So ek is die wingerd en kom leef in my en kom leef vanuit my. En Stefan nog gisterand vir ons gewys. Vandag is ons by die 6de van die 7 ek is uitsprake. En ons lees uit Johannes 14 vers 1 tot 6 as jou Bybel dalk naby is of miskien kyk jy op jou foon. Anders sal dit op die skerm wees. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen ek gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. Ek is die weg en die waarheid die lewe. Niemand kom na die Vader toe nie, behalwe deur my. Jesus se eerste woorde is die woorde, julle moenie ontsteld wees nie. En die mense van jouself kan denk, maar hoekom sal hy sê ontsteld wees? Wel, net die voorafgaande gebeure sal vir ons mooi dit verduidelik. Dis die aand van die Pasga. Die aand waar die Jode by mekaar kom en die disippels sou saam met Jesus daar in die bovertrek wees. Die brode is gereed, die matzos, daai brood wat as jy dit breek dan kraak dit so. Die kruie was daar en die wyn. Daar was 4 verskillende glase wyn wat hulle op 'n sekere tyd sou drink so deur die seremonie. En hulle sou vertel het vir mekaar, hoe het alles gebeur toe hulle die Exodus beleef het, die Exodus, die uittog. Hulle sou vir mekaar sê, onthou jy die aand toe die bloed aan die deurkosyne gesmeer is en die doodsengel gepas over het, oorgeslaan het en ons gered was, ons oudste seuns gered was, toe die lammetjie se bloed gesmeer is sodat die oudste seun gered kan word en die farao se oudste seun verloor het. En hoe die Here ons uitgelei het toe ons daar uitgegaan het. En hulle sou gepraat het asof dit hulle was wat daar was. En dan op 'n sekere stadium dan verander alles. Maar die aand het begin waar hulle so in 'n U-vorm gelê het aan tafel so op die skouer. Elkeen van hulle so geleun op die elmboog so met die skouer na binne toe. En dan het hulle met die regterhand geëet en die brood en die kruie gedoop en geëet en wyn gedrink en met mekaar gesels. Maar toe die aand gebeur, almal so aan lê, toe staan Jesus op in Johannes 13. En hy sê, en hy begin eers aktief met 'n daad. Hy trek sy bokkleed uit en voor hulle gebeur die mees skokkendste ding, want hulle verstaan nie dit nie. Dis nie hoe die pasga moet loop nie, dis nie hoe dit moet werk nie. Hy trek sy bokkleed uit en hy begin om die voete van sy disciples, sy volgelinge te was. Sy by Petrus kom, ken ons die story. Petrus sê vir hom, Here, wacht. Hierdie werk nie so nie. Wel, hy is my vriend, hy is my Here, en daar is nie manier nie. En dan sê Jesus vir hom skokkende woorde, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Petrus sou nie verstaan waarna dit verwys het, was het nie vir die kruis en die opstanding nie. Later sou hy begryp dat toe Jesus vir hom op daai oomblik sê, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie, dat hy verwys na die wasproses wat sou gebeur die volgende dag. Toe Jesus sy laaste bloed gee om ons skoon te was van ons sonde. Petrus eindig dan natuurlik in die gesprek op met die woorde, wel Here, dan nie het my voete nie, my hande, my gesig, was alles. En so in die maaltyd verder stel Jesus die nagmaal in. Hy kanselleer die pasga. Hy sê vir hulle, dis my liggaam, dis my bloed. En so in daai gebeurtenis kom daar 'n stadium waar hy die beker sou neem en sou sê, dit is vir julle. Gebruik dit. En dan sê Jesus, julle is skoon, maar nie almal nie. En die nie almal nie is natuurlik 'n verwysing na Judas. En Petrus, terwyl hy so op die skouer leun, wys vir Johannes wat daar langs Jesus lê, hoor jy, vra vir hom, wie is dit? Maar sien, eintlik moes Petrus en Johannes, wat al twee die pasga voorberei, daar langs Jesus gelê het. Maar nee, wie is aan die ander kant van Jesus? Judas. En Jesus doop saam met Judas die brood. En hy eet saam met hom in die skottel, en hy eet hulle. En dan sê Jesus vir Judas, jy moet dit vinnig doen, hoor. En dan staan hy op en dan gaan hy uit. En so terwyl hulle in hierdie skokkende aand, wat hulle nie verstaan wat nou hier gebeur nie, ander reken, Judas het seker iets gaan koop, verstaan glad nie wat hier aan gaan nie, sê Jesus vir hulle, ek gaan weg. En waarin ek gaan, kan julle nie kom nie. Hoor julle dit? Hy sê, maar terwyl ek weggaan, ek wil hê julle moet hierdie hoor, julle kry 'n nuwe mandaat, 'n nuwe opdrag van my. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief gehad het. Ek weet julle ken die woorde, julle moet mekaar lief hê soos jouself. Ek gaan hom so 'n bietjie upgrade hoor. Ek vat hom na 'n volgende vlak toe. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Hulle sou nie eers enigsins verstaan het wat daai liefde sou vra nie. En dan is Petrus daar by hom en hy sê vir Petrus, my vriend, jy gaan my verloon. Vanaand nog. Voor die aankraai, vanavond nog, gaan jy my 3 keer verloon. Kan jy jouself indink, al die emosie, al die gebeure, al die nie verstaan nie, dan begin Jesus met moenie ontsteld wees nie. Op die aand, waar Jesus alle rede gehad het om die meeste ontsteld van allemaal te wees, fokus hy op hulle. Sê, julle moenie ontsteld wees nie. God is altyd gerig op ons. Altyd, altyd. En dan gee hy vir hulle die woorde, glo in God, glo ook in my, daai twee hoort saam, want Jesus is God. Die 7 ek is uitsprake begin elke keer met ego eimi, dit is die Griekse vertaling van Exodus 3, waar God sê, ha ja, ek is, ego eimi, ek is. En Jesus sê, glo in God, glo ook in my, en hierdie woorde glo, sou uiteindelik vir die Jode so baie beteken wanneer hulle die evangelie hoor, en dit sou hulle konfronteer vir hulle wat met dade gewerk het, want hulle hoor nie, jy word gered deur geloof alleen. Paulus het geskryf daar in Romeine 10 vers 9, wanneer hy sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Moenie ontsteld wees nie, hou jou geloof in my. En dan gaan Jesus, en hy praat van 'n huis, 'n groot huis, hy sê, in die huis van my vader is daar baie woonplek. Ek gaan of julle geplek gereed te maak, en as ek gegaan het, kom ek terug. En sal ek julle neem, wat julle kan wees waar ek is. Nou die Jode sal waarskynlik gedink het, jy weet die oukies met die Joodse agtergrond, Psalm 23, onthou jy? Dat ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van daar. So dit moet seker ook daarna verwys. Maar vir jou en my Het jy geweet dat dit is bruilofstaal? Dit is bruidegomtaal? Wanneer 'n bruidegom 'n bruid sou vra om te trou, sou hy letterlik 'n beker wyn neem en hy sou vir haar gesê, dit is wat ek bereid is om vir jou te gee. Kortom sou dit seker iets van 'n Bybelse weergawe van Lebolla in Suid-Afrika wees. Dis wat ek bereid is om te gee. Dis my bruidskat. Sal jy dit vat? Sal jy dit ontvang? Wat sê Jesus op daai aand? Dit is my bloed, dit is vir julle. So vir my bruid, ek is bereid om alles te gee. Vir my liefdesbruid, ek is bereid om my bloed te gee vir jou. Dis hoe lief ek jou het, né? Nee? Maar as 'n bruidegom dit dan gedoen het en die bruid die wyn sou neem en sou drink, dan ons is nou getroud. Letterlik, dit is nou so. Jy is myne en ek is joune. Hulle noem die bruid van daar af die Griekse woord hagioi, eenkant gesit. Nou eenkant gesit vertaal ons in die Afrikaans met heilig is. Jy is nou eenkant gesit, jy's heilig. En dan het die bruid en haar familie begin om voorbereidings te maak vir die troue. Dit het waarskynlik so 'n jaar gevat. Hulle het nou nie in daai tyd wedding planners gehad wat kon help nie. Jy weet, diensverskaffers wat kon help met die nodige, sodat die troue kan gebeur nie. Nee, jy het alles self gedoen. So hulle het vir 'n jaar lang voorberei. En waartoe is die bruidegom? Na sy pa se huis. So terwyl die bruid besig is om haar voor te berei vir die bruilof en haar fyn klere wat sy sou aantrek, is die bruidegom huis toe om te gaan bou. Wat bou hy? Wel, in die huis van sy vader begin hy 'n woning te bou waar hy en sy vrou sal bly. En as hy klaar is, dan en sy pa tevrede is, want kyk, hierdie huis moet daarin pas. Ek wil ons weet hoe lyk huise wat aanbouings het wat nie daar hoort nie, nee. So hierdie aanbouing moet werk. Hy moet lyk soos ons huis. So dan sou hy klaar aangebou het en dan sou hy na, weet sy, as hy pa gesê dis reg, sou hy sy vriende, sy familie almal gekry het en hulle sou na die huis van die bruid toe gegaan het. Waarskynlik in die aand. En waarskynlik het die bruidsmeisies wat sou geweet het oor die dis nou tyd, die bruidegom is op pad, moes hulle oor die lampe reg gehad het vir die bruidegom se koms. En wanneer die bruidegom gekom het, het hulle fees gevier, want hy het sy bruid kom haal. En raai was die woorde wat hy vir sou sê. In die huis van my vader is daar baie woonplek. Ek het gegaan om vir ons 'n plek gereed te maak. En ek het gekom om jou te kom haal. Ek gaan jou neem, sodat jy kan wees waar ek is. Jesus praat bruilofstaal. Kan jy jouself indink, as hierdie Joodse oukies hier om hierdie tafel hierna luister, hoe dit boef. Bruilofstaal? Hy gaan weg? En dan antwoord Thomas, want hy verstaan nie, en ek is so bly vir Thomas. Want is hierdie karakter wat elkeen van ons verteenwoordig, nee. Ek sal nie glo as ek nie weet nie. Ek sal nie glo as ek nie sien nie. Ek wil seker wees. En ek is so bly, dit is ook ingeskryf, of dit is deel van die Bybelse vertelling van wat toe gebeur het. Want as hierdie fiksie was, sou jy nie vir Thomas daar ingesit het nie. Jy sou nie iemand gehad het wat sê, ek glo nie. Ek glo nie wat julle vir my sê nie. Ek wil het self beleef. Wel, in Johannes 20 gebeur dit, wanneer hy self sy vingers in Jesus se wonde sit, en dan sê, my Here en my God. Wel, Thomas sê dan vir hom, wel, ons weet nie waartoe hy gaan nie. Dit wys op die nie verstaan nie. Hierdie verwarrende aand, wat so oorweldigend was, is ook vir Thomas so. En Jesus se antwoord van hierdie man se nie verstaan nie, is ons sesde ek is uitspraak. Maar dit is so belangrik vir jou en my om dit te verstaan. Want dit is ryk en dit is vol betekenis. Jesus draai en sê, ek. Want Thomas sê, hoe kom ons daar? En Jesus se antwoord op Thomas is sy antwoord op die wêreld, wanneer hy sê, ek is. En hy noem drie goed. Hy sê, eerstens, ek is die hodos. Ek is die weg. Nou, as Israel hulle self geken het as die mense van die ex-hodos, die uittog, die uitweg, en Jesus sê, maar ek is die hodos, wat sê hy? Ek is die weg uit die slavernij van sonde, maar as ek sê weg ook terug na die vaderhuis. Maar ek is, daar's nie 'n ander weg nie. Ek en jy leef in 'n wêreld wat gereeld vir ons sê, daar's baie paaie wat lei na Rome. Maar dis 'n mooi gesprek, want is seker waar, maar dit kan tog nie wees dat Rome staan vir die hemel nie. Want sien, daar is nie ander maniere hoe ek en jy by die hemel kan uitkom as deur Jesus nie. Hier is 'n verskriklike eksklusiewe uitspraak wat sê net deur Jesus, maar is ook 'n inklusiewe uitspraak wat sê kom weg, kom weet kom deur hom. Hy is die weg. Weet jy wat sê dit ook? Enige ander afdraaipaadjie gaan ons wegvat van hom af. Gaan ons op 'n dwaalspoor lei, gaan maak dat ons verdwaal in ons eie roete in hierdie woestynwêreld van ons. Jesus sê, ek is die weg. Ek is die weg na die Vader toe. Ek is die weg om plek gereed te maak. En terwyl Jesus gaan plek gereed maak, waar woon hy hier op aarde? Hy woon in die lewens van gelowiges. En waarmee is hy besig hier op aarde? Wel, terwyl hy weet nou in ons woon, is hy op pad deur ons na die uithoeke toe om die goeie nuus te deel. Die goeie nuus dat hy die weg is. Die tweede wat Jesus sê is, ek is die waarheid. Die Griekse woord hier is aletheia. Nou aletheia was 'n konsep gewees waar die Grieke mee gewerk het van as jy net genoeg weet dan kan jy weet dan stel dit jou op 'n posisie waar jy beter as ander is en dit kan jou by 'n plek bring waar jy die bonatuurlike kan beleef en toegang het daartoe. Die aletheia, die gnostisie, die kennis. Jesus sê nee. Dit gaan nie oor 'n konsep of oor 'n idee nie, dit gaan oor 'n mens. Dit gaan oor my. Ek is die waarheid. Nie ek is 'n waarheid, ek is 'n filosofie, ek is 'n idee, ek is in vandag se wêreld nog 'n godsdienst nie. Nee. Ek is die waarheid. In Johannes 8 praat hy met sy disippels. Nou, Hollywood het hierdie ding heeltemal verkeerd gehad. Hulle het hom al 'n paar keer in die films verskriklik verkeerd aangehaal. Maar in Johannes 8, daarvan in vers 31, sal Jesus sê, as jylle aan my woorde vashou en getrou bly daaraan, sal jylle my ken. Jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. So Jesus, die waarheid, het gekom om ons vry te maak. Jesus het die ware openbaring van God se hart vir 'n stikkende wêreld kom wys. Daarom is enige ander woorde oor God valse woorde. En julle, ons het al soveel keer op 'n dwaalspoor is ons gelei en vertel dat God kwaad is en God is afwesig en God stel nie belang nie en God kyk op 'n afstand vir ons dat ons 'n verwarde prentjie van God het. Die ware openbaring, die ware beeld van God is Christus. En dan sal Paulus later in Efesiërs 6 skryf dat die waarheid van Christus is soos 'n gordel wat die wapenrusting bymekaar maak. Hy sal sê, as daar 'n oorlog is wat ons naartoe sou gaan en jy het 'n wapenrusting nodig, is dit wat hierdie bo en onderdeel van hierdie wapenrusting bymekaar hou, is die gordel van waarheid. Paulus, wat se waarheid? Die waarheid dat Jesus opgestaan het. 1 Korintiërs 15 vers 18 en 19, as Christus nie opgestaan het nie, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense, maar omdat hy opgestaan het, sal ons opstaan. Hy is die weg terug, hy is die waarheid waarin jy kan vashou. En dan 'n derde deel van hierdie een groot uitspraak, ek is die lewe. Ek is die Zoe. Ken, is enige van julle se naam dalk Zoe? Ek kyk of hier 'n Zoe hier so is. Ek sien nie 'n Zoe nie. Ken enige van julle 'n Zoe? Is daar 'n Zoe? Zoe, sal jy gou vir ons opstaan asseblief? Daar is hy. Zoe, jy's vol lewe, girl. Regtig. Dankie dat jy bereid was om op te staan. Ek is so jammer. Hoekom het ek gekom vanoggend? Wel, omdat ons lees van jou. Het is lekker dat ek en sy gou hierdie gesprek het. So Zoe of Zoe beteken letterlik lewe. In Johannes 10 kom sê Jesus daar in vers 10, ek het gekom dat julle Zoe kan hê en dit in oorvloed. Die direkte vertaling of die Griekse vertaling sê, dat julle die lewe kan hê en dit bo verwagting. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. As Paulus oor lewe skryf, sê hy daar in Efesiërs 2 vers 1, julle was dood, maar julle is tot die lewe geroep in Christus. Is dit nie 'n mooi beskrywing nie? Sonder Jesus is jy dood. En dink mooi oor hoe lyk 'n lewe sonder Jesus. Hoe lyk dit? Hoe maak dit? Wat se impak maak dit? En hoe lyk dit wanneer Jesus dit wat dood is, na die lewe toe roep? en sê, kom kry die lewe in my. Mense het jou afgeskryf, mense het gedink is verby, wel jy is myne. Ek roep jou tot die lewe. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. En dan maak Jesus hierdie uitspraak, wat ek en jy moet hoor. Want dis die belangrikste uitspraak vir jou en my, want dit kom sê op grond hiervan ons kry 'n opdrag. Want hy sê, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Daar is geen ander manier hoe jy by God kan uitkom behalwe deur Christus nie. So hou op self probeer. Hou op staat maak op jou eie prestasies, op jou eie goeie werke, op wat ook al jy dit in jou kop probeer gebruik om dit te regverdig. Daar is net een manier en een manier alleen, en Jesus sê dit, deur hom, deur geloof in hom. Hy is die weg terug na die Vaderhuis toe, want hy wys vir ons hoe God is en wie God is. Weet jy wat beteken dit? As ek en jy na Jesus kyk, dan sien ons hoe God lyk. Iemand het dit so gesê, God is Christ-like and there is nothing un-Christ-like in God. So sien jy in Jesus genade, en vergifnis, en liefde, en herstel, en omgee, en uitreik, en diensbaarheid, en ander eerste stel, en intrek, en liefhe, en vergewe. Wel, dis wie God is. Dis God se hart. Daarom is hy die weg. Jesus is die enigste waarheid terug na die Vader toe. Geen ander waarheid sal vir ons kan sê hoe God oor sy wêreld voel, as ons dit nie deur die filter van die evangelie lees nie. En so terloops, dit gee ons ook 'n filter om die Ou Testament te verstaan. Want ons lees deur die kruis. Daarom sien ons ander dinge raak. En word ander dinge vir ons lewendig. En Jesus sê, jy gaan ook nie by die Vaderhuis uitkom waar daar ewig lewe is. Johannes 17 vers 3 sê, die ewige lewe is om hom te ken en die Vader te ken. Dis 'n verhouding. Jy gaan dit nie kan doen sonder Jesus nie. Wat sou dit beteken, hierdie uitspraak, vir die disippels? Dit sal die volgende beteken. Hulle sou dit in aksie sien. Want julle, 'n dag en 'n half later, hang Jesus aan die kruis. Weerskante van hom is twee misdadigers. Of hulle moordenaars was, dit weet ons nie, dis baie moontlik. Of hulle opstokers was teen die Romeine, is moontlik. Maar hulle hang aan die kruis. Langs hom is daar een wat so bewus is van sy eie sonde, sy eie skuld. Hy weet hy verdien om daar te wees. Kyk, die mense het hom al lank al afgeskryf. Hulle wil net hê hy moet sterf en kry wat hy verdien. Hy besef dit. En weet julle wat sê hy? Hy draai na Jesus toe. In die doodsnikke van sy lewe. Hierdie afskryfman, in mooi Afrikaans sou jy kon sê, hierdie rubbish man, wat niemand niks mee te doen wil hê nie. Nee? Hy draai na Jesus toe. En hy sê vir hom, Here, dink aan my as u in u ryk kom. Dink net aan my. Hoekom? Want niemand dink meer aan my nie. Niemand, onthou my net asseblief. Almal wat my graag wil vergeet, asseblief moenie. Onthou my net. Dis al wat hy voor vra. Wat het hy verwag, sou hy Jesus vir hom antwoord. Terwyl hy daar in die kruis hang, en elke keer moet jy jouself so optel om 'n woord te sê, voordat jy weer sou hang, want jy was letterlik besig om te versmoor. Jesus draai na hom toe, en hy sê nie vir hom jou skurk nie. Hy herinner hom nie aan sy verlede nie. Hy sê vir hom waarlik, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag. Nou wonder ek vir myself, nou, 'n paar ure later, hierdie man is dood. Nou kom hy daar die hemel in. En stel jouself voor, Moses kom daar aan, met sy 10 gebooie. Kom gou, kerel, kan ons gou 'n bietjie lees, hoeveel hiervan het jy nou nagekom? Hoeveel hiervan het jy gebreek? Ek wil nou weet! Jy weet, Abraham kom daar aan en sê, hoorie, ek moes vir Isaac besny, as jy besny, kan ons bykie sien. Nee, ek is nie. Moses, het jy dit nagekom? Nee, ek het nie. Ander een kom in, was jy daarom deel van die kerk? Ek wil net seker maak, het jy kerk lofprysing bygewoon? Nee, ek het nie. Het jy die Shabbat gehou? Ek wil, jy moet 'n toevoeggewyde Shabbat ookie wees. Hier by ons Shabbat, jong. Nee, ek het nie. Nou wat soek jy hier? Ek weet nie, ek het moord gepleeg of ek het droog gemaak. Ek weet nie. Wat soek jy hier? Hier is mos dan nou nie plek vir jou nie. Wel die man op die middelkruis het gesê, ek kan kom. Die man op die middelste kruis het gesê, ek kan nie wees. So nou is ek hier. Alistair Begg beskryf dit so. The man on the middle cross said I could come. Sien, wanneer Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, dan sê hy vir afskryf mense, jy is welkom. Jy is welkom. Ek het die prys betaal, jy is welkom. Ek het die prys betaal, kan ek jou innooi? Ek het die prys betaal, ek wil vir altyd by jou wees. Geliefde, hoor dit vandag. Jy is hier omdat God die ganse ewigheid nie sonder jou wou wees nie. Daarom het hy gekom. Sou ek en jy ooit geglo het hoe lief God ons het, as dit nie was vir die kruis nie? Wel, by wyse van spreke, hoe sou dit gewees het as jy 'n WhatsApp erns sou kry? Onthou, ek is lief vir jou, God, met emojis, verskillende hartjie kleure. Stuur. Jy kry ons almal 'n WhatsApp broadcast. God is lief vir my, nice om te weet. Mute. Want wat? Maar kyk na die kruis. En sien hoe ernstig hy oor jou is. En hoe ernstig hy is om die pad terug te bou vir jou en my, dat ons vir altyd by hom kan wees, want dis sy droom, dis sy hart, is waarvoor hy betaal het. En hy staan daar in die onderkant van die kruis, 'n man, en hy word beskryf as 'n offisier. Of hy dalk die hamer in sy hand het, dit weet ons nie. Maar wat ek weet is, hy is naby genoeg, dat dit wat aan Jesus gelek het, op hom sou kon drup. En wat sê hy, wanneer hy opkyk? Waarlik, waarlik, hierdie man was die seun van God. Waarlik. En dan skeer die voorhangsel, dit wat skeiding gebring het tussen die mense en die allerheiligste. En daar in die allerheiligste was daar 'n spasie, 'n ruimte van genade. 'n genade troon, as jy wil, waarop bloed elke jaar gedrup sou word, om te sê, die toegang is gekom, die volk is vergewe, hulle kan God dien. Die voorhang sal skeer, en ek en jy het vrye toegang tot die koning. Want die seun het kom sê, ek is die weg en die waarheid in die lewe. Sien jy hoe verander dit alles? En hoekom hierdie goeie Vrydag regtig so goed is? C.S. Lewis som het so op, hy sê, I believe in Christ like I believe in the sun. Not because I can see the sun, but because through that I see everything else. Ek glo in Jesus, nie omdat ek hom kan sien nie, maar omdat ek deur hom sien. En vanwe hom sien ek alles anders. Geliefdes, God het die wêreld so lief gehad, het jou so lief gehad, het hy gekom het. Hy het homself gegee, sodat as jy vandag kan sê, ek glo, kan jy vir altyd by hom wees. God het nie sy seun gestuur om jou en my te veroordeel nie, al het hy al die reg gehad om dit te doen. Nee, hy het sy seun gestuur, sodat ek en jy gered kan word. Want hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. Amen, kom ons bid. Hoe antwoord ons hierop, Here? Wat se woorde kan ons sê, wat ons dankbaarheid genoeg verwoord? Ek bid so, goeie Vader, dat hy wat vanuit hierdie ontzaglike liefde vir ons, u seun gegee het, dat die liefde wat u in beweging gebring het, wat gemaak het, Here Jesus, dat u ons stofpaaie kon loop, dat u gekies het om te sterf, die liefde wat u beweeg het, ek bid so dat die liefde vandag in ons lewe sal inbeweeg. Ek bid so vir die man en vrou wat by mekaar sit en met wie dit nie goed gaan op hierdie oomblik nie. Ek bid so dat u liefde sal inloop en hulle aan mekaar sal bind op nuut. Dat u dit wat dood is, lewe toe sal roep. Vir daai gesin wat in worsteling met mekaar is, dalk nog 'n moeilike oggend vir oggend gehad het. Kom met die liefde, Here God, en kom bind hulle weer aan mekaar. Dat hy liefde hulle so saam sal smee, dat hulle vir altyd anders sal wees, omdat hy liefde doen wat net hy kan. Vir daai persoon wat bekommerd is vandag, slegte nuus gekry, is 'n baie donker seisoen hier op aarde. Asseblief, Here Jesus, ek bid dat hy liefde, wat kom wys in die kruis, dat hy alles verstaan wat ons beleef. Hy weet wat God verlatenheid is. Hy weet wat verwerping en verraad is. Hy weet wat eensaamheid is en hy weet wat pyn is. Dat hy liefde sal kom gesond maak, soos net hy kan. Vir die gesin wat op 'n plek is waar hulle weet, hulle vir 'n geliefde moet groet. Bid ek, Here, dat hy ook die perspektief van die ewigheid sal inbring vandag. Dat ons nie met bekommernis sal kyk na môre nie, maar met hoop op die ewigheid by u. Dat soos wat dit in Hebreërs staan, dat u wat terwille van die vreugde, wat vir u in die vooruitsig was, die skande van die kruis verduur het, dat ook vir daai persoon, vir ons, 'n nuwe visie sal oopbreek. Die vreugde wat vir ons in die vooruitsig is, omdat u dit moontlik gemaak het. Here, hier aan die tafel van liefde vandag, kom asseblief en kom, trek ons in, dat ons die liefde sal beleef ook in 'n stukkie brood en in 'n slukkie wyn of druiwesap. Bid dit in Jesus se naam. Amen.